Bu Ozodlik Radyosu, Praga'nın yaprağımız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Samarqandda Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri IŞİD'ga aloqadorlik aybi bilan hibsga olindi.
O'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki meni olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qita ekanman.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston telekanallarida jonli efirni taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik tantanalari an'anaviy tarzda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog' bosh sahnasida o'tkazilmaydi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, mustaqillik tantanalarini O'zbekiston xalqaro forumlar saroyida konsert ko'rinishida o'tkazish belgilanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 iyun kuni mustaqillikning 26 yillik tantanalarini "Fidoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston" shiori ostida o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzolagan. 2016 yilda Islom Karimov og'ir kasalligi va vafoti munosabati bilan Mustaqillik bayrami rasmiy tantanalari o'tkazilmagan edi. Bu yilgi paxta terimi mavsumida qo'lda terilgan 1 kilogram paxta uchun 400 so'mdan haq to'lanishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Kun.uz o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Shuningdek, bu yil har kuni terilgan paxta uchun hisob-kitob dalaning boshida amalga oshiriladi. Ish haqi har kuni o'z vaqtida berilishi reja qilingan. O'tgan yili 1 kilo paxta uchun 285 so'm, 2015 yilda esa 260 so'mdan haq to'langan. 2017 yil paxta xomashyosining sotib olish narxlari hali e'lon qilinmadi. O'tgan yili 1-nav o'rta tolali paxta xomashyosining kilosi 999 so'mdan 1333 so'mgacha sotib olingandi. 21 avgust kuni O'zbekiston prezidenti 2017 yilda g'o'za defoliatsiyasini o'z vaqtida va samarali o'tkazish bo'yicha kompleks tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Unga ko'ra, paxta hosilini imkon qadar tezroq yig'ishtirib olish ko'zda tutilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bo'yicha prezident Tramp e'lon qilgan yangi strategiyasini qo'llab-quvvatladi. 22 avgust kungi bayonotida Afg'oniston rahbari AQSh prezidenti Donald Trampga hamda Amerika xalqiga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Qo'shma Shtatlar bilan Afg'oniston hamkorligi shu kunda juda yuqori darajaga ko'tarilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp 21 avgust oqshomida so'zlagan nutqida AQShning Afg'onistondagi yangi strategiyasini açıqladı. Yangi strategiyaning asosiy maqsadi, Trampga ko'ra, toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir.
Our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices.
Davlatimiz berilgan qurbonlarga munosib, sharafli va barqaror natijalarga erishishi kerak. Bu jangda millat uchun xizmat qilayotgan erkaklar va ayollar g'alaba rejasiga loyiqdirlar. Ular jang qilish va g'alabaga erishish uchun o'zlari uchun kerak bo'ladigan vositalarga ega bo'lishga munosibdir, dedi Tramp. Moskvadagi Google Center teatri badiiy rahbari rejissyor Kirill Serebrennikov 68 million rubldan ko'proq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasi xabar qildi. Rejissyorning advokati Dmitriy Xaritonovning Dosh telekanaliga aytishicha, uning mijozini Sankt-Peterburgda ushlab Moskvaga olib kelishgan. Yaqin kunlar ichida Serebrennikovga ayblov e'lon qilinadi. U 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Tergov tomoniga ko'ra, 2012 yili Serebrennikov yoz tunidagi tush spektaklini saqlanishtirish uchun ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Spektakl esa qo'yilmagan. Ish bo'yicha qo'lga olingan buxgalter Nina Maslyayeva Serebrennikovga qarshi sudda ko'rsatma bergan. Serebrennikov aksil hukumat aksiyalarida ishtirok etib, Rus pravoslav cherkovining ta'siri kuchayib ketayotganidan tashvish bildirib kelgan. Rossiya va chet eldagi taniqli san'at namoyandalari rejissyorga nisbatan tergov harakatlari ortida siyosiy motivlar mavjudligini aytib keladi. Hindiston Oliy sudi taloq so'zini birdaniga 3 marta aytish bilan turmush o'rtog'idan ajrashishni islomga ham, konstitutsiyaga ham zid degan xulosaga kelib, er-xotinlarning bu usulda ajrashishini taqiqlash to'g'risida qaror chiqardi. Oliy sud bu qarorini erlari talog'ini berib tashlab ketgan 5 ayolning hamda inson huquqlari himoyachilarining arizasini ko'rib chiqish asnosida qabul qildi. Taloqni berish yo'li bilan ajrashishni taqiqlash tashabbusini Hindistondagi inson huquqlari himoyachilari bir necha yil oldin ko'tarib chiqqan edi. Huquq himoyachilari ma'lumotlariga qaraganda, mamlakatdagi musulmon erkaklar Skype yoki WhatsApp orqali ham taloq so'zini 3 marta aytib, turmush o'rtoqlaridan ajrashib olgan holatlar ko'p qayd etilgan. Hindistonning 1 milliard 300 million kishilik aholisining 13% musulmonlardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumanida Rossiyadan qaytgan o'nlab mehnat muhojiri taqiqlangan IShID yoki Islom davlati diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand kuch ishlatar tuzilmalarida ishlovchi mulozim ozodlikka Rossiyaning Belgorod shahrida ishlab qaytgan 52 yaqin dindor ularning sheriklari bergan ko'rsatmalar asosida IShIDga aloqador deb ko'rilib, 14 avgust kuni qo'lga olinganini aytdi. Lekin qo'lga olinganlarning yaqinlari ularning IShIDga ham, boshqa diniy ekstremistik guruhlarga ham aloqasi bo'lmaganini aytishadi. Ushlab ketilganlar orasida mening ham qarindoshim bor. Ularni diniy e'tiqodi uchun ushlashgan IShIDga a'zo deb. Lekin ular dindor emas, Belgorodda oddiy usta bo'lib ishlashgan xolos, dedi ismisir qolishni istagan urgutlik ayol. IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning hozirda Belgorod shahrida qolgan sheriklaridan biri Sirojiddin Mamatqulov ham ozodlik bilan suhbatda o'zi va u bilan ishlagan urgutlik mehnat muhojirlar diniy g'oyalardan uzoq odamlar bo'lganini aytadi.
Men o'nlab yigitlarimiz yotibdi hozir. Qanaqadir terror guruhiga a'zo. Go'yoki men olib kelib berga chechenlarga urdirib namoz o'qitayotganman.
Shunaqa bo'lganmi?
Bo'lmagan. Bularni bittasi namoz o'qishni bilmaydi. Nima uchun? Agarda meni aybim bo'lsa, mayli otib tashlasa, xalqni oldiga chiqarib, xalq dushmani deb roziman. Agar bir og'iz gapirgan bo'lsam.
Endi bu yigitlarni hammasi o'sha siz yashagan bir shaharda yashagan, bu yigitlarni hammasi Rossiyaning bir shahrida.
Hammasi bitta qishloqdan, Tojik qishloqidan, Toringa qishloqidan.
Va Rossiyada birga bo'lishgan, a?
Rossiyaga birga bo'lgan, ha, Sherga ishlagan bir joyga.
Nima ish qilishgan
bu? Oblastda ishlagan.
Nima ish bilan shug'ullanishgan Rossiyani o'sha shahrida, Belgrad shahrida?
Qurilishga ishlagan. Birov g'ish tergan, birov ishga turka qilgan, birov kirishga yopgan, har xil ishlar qilgan.
Nimaga unda O'zbekistonga borgandan keyin qo'lga olishyapti deb o'ylayapsiz?
Hayronman, qanaqadir tuyamatga qolganmi bular?
Huquq faollarga ko'ra, Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlarini diniy ekstremizm ayblari bilan qamash hollari so'nggi yillarda ko'paygan. Toshkentlik huquq faoli Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasida radikallashish hollari ham bor gap.
Aslida bor, bo'ldi. Endi bu man qiyin etish, bular IGILga aloqasi bormi-yo'qmi? Menimcha IGILga aloqasi bo'lganlar mana fikrim bo'yicha bo'tga kelishi qiyin. Menimcha bo'tga kelmaydi. Ular biladi bo'tga hibsga olishdi.
IShID ekstremistik guruhi jahonning bir qator mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan. O'tgan yilning sentyabr, oktyabr va joriy yilning yanvar oylarida Toshkent shahri va viloyati, Farg'ona viloyatida xorijdan qaytgan yuzlab muhojir hibsga olingani haqida Inson huquqlari tashabbus guruhi xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniya media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalist bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov, xalqaro press-klubi markazi rahbari jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev olib borayotgan jonli ko'rsatuvlarni tanqid ostiga olib, uni haddidan oshib ketganlikda aybladi. Bosh vazirning sensirab gapirishiga Sherzod Qudratxo'jayev, "Menga baqirishga va senlashga haqqingiz yo'q" deb javob qaytardi. Onlayn ko'rsatuvlarning taqiqlanganini jurnalistlar 25 yillik uyqudan keyin endi uyg'onayotgan O'zbek jurnalistikasini yana bo'g'ishga harakat sifatida baholashmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. MTRK media markazida 21 avgust kuni soat 10 dan 4 gacha davom etgan yig'ilishni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov olib borgan. Bu yig'ilishda ishtirok etgan ismisir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir va xalqaro press-klub rahbari o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov HPK, ya'ni xalqaro press-klub rahbari Sherzod Qudratxo'jayevga "Sen bola haddingdan oshib ketding. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan?" deb qattiq gapirdi, tergadi. Bundan jahli chiqqan Sherzodxon, "Bosh vazir bo'lsangiz o'zingizga, menga baqirishga va sensirashga haqqingiz yo'q" dedi. Keyin dahanaki jang boshlandi. Bosh vazir Sherzodni orasidan kelib qattiq haqorat qildi. "Tilingni sug'urib olaman" dedi.
dedi suhbatdosh. Jurnalistning aytishicha, Sherzod Qudratxo'jayev rahbarligidagi xalqaro press-klubning onlayn ko'rsatuvlari, jamiyatdagi muammolarni ochiq gapirayotgani, viloyat hokimlari ishtirokidagi erkin suhbatlar, bosh vazir va matbuotni nazorat qiluvchi prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovga yoqmagan.
Xalqaro press-klubda ko'tarilgan masalalar, muammolar so'nggi 25 yilda gapirilmagan edi. Sherzod Qudratxo'jayev prezidentning gapidan ruhlanib, bu muammolarni ochiq ko'tara boshladi va savollarga javob berish uchun deputatlar, senatorlarni taklif qildi. Viloyat hokimlari bilan uchrashuvlar o'tkazib, o'qituvchi va shifokorlarni dala ishlariga jalb qilmaslik va'dasini oldi. Albatta, bu 25 yillik senzuraga rahbarlik qilgan Xayriddin Sultonovga va bosh vazirga yoqmagan.
Deydi jurnalist. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan boshqa jurnalist haqiqatan ham bosh vazir va Sherzod Qudratxo'jayev o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tganini tasdiqlar ekan, bundan g'azablangan Abdulla Aripov jonli ko'rsatuvlarni yo'q qilishni buyurganini aytdi.
Bosh vazir, bundan keyin hech qanday onlayn ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang. Onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan. Har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan dedi. Ertalab soat 10 da boshlangan majlis soat 4 larga borib tugadi,
dedi jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarning aytishlaricha, bosh vazir MTRK raisi Bobur Alixonovga hayfsan bergan. 3 kun oldin MTRK raisining birinchi o'rinbosarligidan bo'shatilib, O'zbekiston telekanaliga direktor etib qo'yilgan Xayrulla Nuriddinov yana o'z joyiga qaytarilgan. Majlisda qatnashgan jurnalistlarning so'zlariga ko'ra, aholining ijtimoiy muammolari haqida jiddiy ko'rsatuvlar tayyorlagan O'zbekiston 24 telekanali direktori Ozod Hamidxo'jayev ham ishdan olingan va uning o'rniga ilgari ishdan haydalgan Nodir To'laganov tayinlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islom Karimovning maslahatchisi Turkiyada hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekiston prezidenti maslahatchisi lavozimida ishlagan 73 yashar Anvar Oltoyli Turkiyaning Manavgat shahridagi uyida hibsga olindi. Oltoyli yaqinlarining ozodlikka aytishicha, u Turkiyada terrorchi sifatida qoralanadigan diniy rahnamo Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, so'roq qilish uchun Ankaraga olib ketilgan. Oltoylining Germaniyada yashaydigan qarindoshiga ko'ra, Anvar Oltoyli Turkiyada davlat to'ntarishi o'tkazishga aloqador deb hisoblanayotgan prokurorlarni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'mak berganlikda ayblanmoqda. Oltoylini yaqindan bilgan va ism atalishini istamagan Istanbullik huquqshunosning ozodlikka aytishicha, ilgari surilayotgan ayblovlar quruq iddao xolos. Huquqshunos Oltoyli bilan birgalikda 1991 yildan 1993 yilgacha O'zbekistonda ishlaganligini aytdi. Unga ko'ra, Oltoyli O'zbekiston havo yo'llar shirkatini tashkil qilishga hissa qo'shgan va mamlakat moliya tizimini bozor iqtisodiga o'tkazib borasida mamlakat rahbariga konsultatsiyalar bergan. Anvar Oltoyli Turkiya xavfsizlik tizimidagi o'zbek. Anvar Oltoylining otasi Shokir Oltoyli Namangan viloyati Chodak qishlog'ida yashagan va Sovet hukumat ta'zirigidan qochib, Afg'oniston orqali Turkiyaga kelib qolgan ziyoli o'zbeklar vakilidir. Anvar Oltoyli 1944 yilda Turkiya Jumhuriyati Adana viloyati Jayxun tumanida tug'ilib, Ankara universiteti huquq fakultetini bitkazgan. Oltoylining Wikipedia'da e'lon qilingan biografiyasida uning 1968-73 yillar davomida Turkiya Milliy Istihbarot Tashkiloti, ya'ni Turkiya Milliy Xavfsizlik idorasida sovetolog sifatida ishlagani aytiladi. Anvar Oltoyli O'zbekiston mustaqil bo'lmasdan oldin Sovet Ittifoqiga qilgan safar taassurotlari asosida Asr Turk ellarida 90 kun kitobini e'lon qilgan edi. Oltoyli 1991 yildan 93 yilgacha O'zbekistonda prezident maslahatchisi sifatida faoliyat olib bordi. O'sha yillarda O'zbekiston prezident devonida yetakchi konsultant vazifasida ishlagan Anvar Mirzo Husaynovning eslatishicha, Oltoyli mamlakat iqtisodini bozor ekonomikasi relslariga qo'yishga oid maslahatlar berish bilan birgalikda chet eldagi o'zbeklarning el tashkiloti qurultoyini o'tkazishga ham hissa qo'shgan. Oltoyli 1993 yilda O'zbekiston muxolifat a'zolariga boshpana bergani bois sovuqlashgan Turkiya O'zbekiston munosabatlari fonida Toshkentni tark etgani aytiladi. Turkiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan Oltoyli keyingi 20 yil ichida publitsistika bilan shug'ullanib keldi. Oltoyli qalamiga mansub 2008 yilda chop qilingan Buyuk o'yindagi Turk asari o'sha yil Turkiyada eng ko'p sotilgan kitoblar o'nligidan o'rin olgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni tortib olish boshlandi.
Yo'lda privatizatsiya yuribdi. Xususiylashtirilgan uni tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan, xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas. Kim yozgan uni? Kechirasiz, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozdi.
Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqarildi. AQSh prezidenti Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyani e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti 22-avgust kuni hukumatni iste'foga chiqarish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farmon imzolanish ortidan Atambayev ayni paytda ta'tilda bo'lgan parlament fraksiyalari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Men hukumat iste'foga chiqarilgani munosabati bilan Jo'qorg'u kengash raisi Chinibay Tursunbekovga hukumatning yangi tarkibini shakllantirish uchun 25-avgustda Jo'qorg'u kengashning navbatdan tashqari sessiyasini chaqirish to'g'risidagi xat bilan murojaat qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqarilishiga bosh vazir Sooronbay Jeenbekov prezidentlikka nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olingani munosabati bilan 21-avgust kuni iste'fo bergani sabab bo'ldi. Sooronbay Jeenbekov prezidentlikka nomzodlar ro'yxati rasman e'lon qilinadigan 10-sentyabrgacha va undan keyin ham to 15-oktyabrda o'tadigan saylovgacha bosh vazir lavozimida qolish imkoniyatiga ega bo'lganini, lekin bunday imtiyozdan barcha nomzodlar uchun teng sharoit yaratib berish maqsadida voz kechganini aytdi.
10 sentyabr şey, ondan keyin de ketdi bu nima o'tirsam bo'lmoqda, vaqt topdi. Biroq o'shol barda birdek shart bo'lsin deb mana men ketib o'taman.
Sobiq bosh vazir prezidentlik saylovi Qirg'izistonda 2015-yilda o'tgan parlament saylovi kabi xolis va adolatli o'tishiga ishonishini aytdi.
Murun qanday saylov bo'lsa-da, hozir qanday saylov bo'ladi. Murun saylov qanday chechilsa-da, hozir qanday saylov chechiladi.
Avval qanday saylov bo'lar edi, hozir qanday saylov o'tkazilyapti? O'zingiz ko'rib turibsiz. Avval saylov natijalari kabinetda aniqlab qo'yilar edi. Hozir esa har bir saylovchining ovozi uchun kurash ketyapti, dedi Jeenbekov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 21-avgust holatiga ko'ra prezidentlik saylovida ishtirok etish niyati bilan ariza topshirgan 60 odamdan 3 nafariga, jumladan Jeenbekovga rasman prezidentlikka nomzod maqomini berdi. Bunday maqomga erishgan Temir Sariyev va Umarbek Babanovlar Jeenbekovning kuchli raqiblari o'laroq ko'rilmoqda. Biroq prezidentlik saylovida eng kuchli raqiblardan biri bo'lishi kutilayotgan Umarbek Tekebayev 16-avgust kuni sud hukmi bilan korrupsiyada aybdor deb topilib, 8 yil ozodlikdan mahrum etildi. Tekebayevning nomzodi Atamekin partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Prezidentlikka nomzod sifatida ariza berganlar rasman ro'yxatga olinishi uchun 30 ming saylovchining imzosini to'plashi, saylov depozitiga 14 600 dollar miqdorida badal to'lashi hamda qirg'iz tilidan imtihon topshirishi shart bo'ladi. Umarbek Tekebayev qirg'iz tili imtihonini Milliy til komissiyasi qarori bilan qamoqxonada topshirdi. Uning tarafdorlari to'plagan imzolar esa Markaziy saylov komissiyasi tomonidan yaroqsiz deb topilgan. Ayni paytda Atamekin partiyasi yuristlari Markaziy saylov komissiyasining bu qarori ustidan sudlashmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Amerikaning Afg'onistondagi yangi strategiyasini ochiqladi. Trampga ko'ra, yangi strategiyaning asosiy maqsadi toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bo'yicha prezident Tramp e'lon qilgan yangi strategiyasini qo'llab-quvvatladi. 22-avgust kungi bayonotida Afg'oniston rahbari AQSh prezidenti Donald Trampga hamda Amerika xalqiga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Qo'shma Shtatlar bilan Afg'oniston hamkorligi shu kunda juda yuqori darajaga ko'tarilgan. Virginiya shtatidagi Fort Myer harbiy bazasida qilgan chiqishi davomida Tramp Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning yakuniy muddati cheklanmaganligi to'g'risida bayonot berdi. Tramp Amerikaning Afg'onistondagi yangi strategiyasini 21-avgust oqshomida so'zlagan nutqida ochiqladi. Yangi strategiyaning asosiy maqsadi Trampga ko'ra toliblarga qarshi kurashda zafar qozonishdir.
Our nation must seek an honorable and enduring outcome worthy of the tremendous sacrifices that have been made.
Davlatimiz berilgan qurbonlarga munosib, sharafli va barqaror natijalarga erishishi kerak. Bu jangda millat uchun xizmat qilayotgan erkaklar va ayollar g'alaba rejasiga loyiqdirlar. Ular jang qilish va g'alabaga erishish uchun o'zlari uchun kerak bo'ladigan vositalarga ega bo'lishga munosibdir, dedi Tramp.
The men and women who serve our nation in combat deserve a plan for victory.
2016 yılda Trump AQŞ prezidentligiga nomzod sifatida Iroq va Afg'onistondagi harbiy kampaniyalarni xarajatlari ko'pligi va samarasi kamligi bo'yicha tanqid qilgandi. Endilikda u Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondan chiqib ketishi maqsadga muvofiq emasligini aytmoqda. Trampning fikricha, AQŞ harbiylari chiqib ketsa, Afg'onistonda bo'shliq hosil bo'ladi va bu bo'shliqni terrorchilar to'ldirishi mumkin. Prezident Tramp Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyaning detallariga to'xtalmadi. U AQŞ harbiylari soni qanchaga oshishi, ular Afg'onistonda qancha vaqt qolishi haqida ham hech narsa demadi. Amerika harbiylarining Afg'onistondagi soni bir necha ming kishiga oshishi kutilmoqda. AQŞ prezidenti Pokistonni ham tanqid qildi. Trampning fikricha, bu mamlakatda amerikaliklarni har kuni o'ldirayotgan tashkilotlar boshpana topgan. Prezident Tramp Hindistonni Afg'onistonga har tomonlama iqtisodiy ko'mak berishga chaqirdi. 2014 yili NATO kuchlarining katta qismi Afg'onistondan olib chiqilgan va hozirda bu mamlakatda 8400 nafar atrofida AQSh harbiylari bor. Bundan tashqari AQSh maxsus kuchlarining Taliban va Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashayotgan 2000 ga yaqin askari bor. Shuningdek, Afg'onistonda NATOga a'zo davlatlarning 5000 ga yaqin harbiy xizmatchisi mavjud.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Karimov davrida xususiylashtirilgan mulklarni sudlar orqali tortib olish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda Islom Karimov davrida amalga oshirilgan xususiylashtirish, privatizatsiya jarayonining imijimida bekor qilinayotgani iddiosini ozodlikka toshkentlik yirik tadbirkorlardan biri ma'lum qildi. Shaxsi sir qolishini so'ragan bu tadbirkor xususiylashtirish jarayonida o'sha paytdagi tartib asosida poytaxtdagi qator yirik obyektlarni sotib olgani, biroq ularga katta sarmoya yotqizib ishga tushirishni mamlakatdagi biznes iqlimi o'zgaruvchan degan xavotir bois paysalga solib kelganini aytadi. To'g'ri, davlatdan sotib olgan obyektlarni ishlatish uchun pul sarflamadim. Nimaga? Chunki investitsiyam himoyalanmagan edi. Bugun uni ishga tushirib daromad keltiradigan qilishim bilan qaroqchilar qora maskarilarni yuborib tortib olmasligiga kafolat yo'q edi-ku. Kredit beradigan banki bo'lmasa, biznesim nazoratchi qaroqchilardan himoyalanmagan bo'lsa, ahmoq bo'lib investitsiya yotqizamanmi? Doda ketib yaxshi kunlar kelsa ishlatarman deb olib qo'yuvdim. Hokimlik endi bu obyektlarni ishlatilmadi deb xatlab, davlat tasarrufiga qaytarishni so'rab sudga arizachi bo'lgan, deydi bu tadbirkor. Suhbatdoshga kira eng quyi instansiya rayon sudidagi bir necha soat ichida O'zbekiston konstitutsiyasi qolaversa ko'plab qonunlar, jumladan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi 2012 yilgi qonunga zid qaror chiqargan, qo'ygan. Hozir sudlar hokimliklar tomonidan ishlatilmagan obyektlar ro'yxatiga kiritilgan xususiy mulklarni pachkalab davlatga qaytarish haqida qaror chiqaryapti. Bizning ishimizni ertalab boshlab obyektdan keyin qaror chiqarib yopdi qo'ydi. Nima emish? Prezidentning maxfiy qarori bor emish. Hokim va sudlar ochiqlangan qarorlar emas, ana shu maxfiy buyruqqa bo'ysunarmish. Odam tushunmay qoldi o'zi. Prezident chindan ham shunaqa ikki yuzlama o'yin qilyaptimi? Yoki hokim va sudlar prezident aytdi degan bahonada privatizatsiyani bekor qilib, odamlarning xususiy mulkini o'zi va yaqinlariga olib beryaptimi? Deydi ozodlik suhbatlashgan toshkentlik tadbirkor. Bu tadbirkor iddaosicha O'zbekiston sudlari, ayniqsa viloyat sudlariga 1 sentyabrga qadar hokimlik tuzgan ro'yxatga tushgan xususiy mulk obyektlarini davlat tasarrufiga qaytarib, ularni investitsiya yotqizib, ish o'rinlarini yarataman degan ishbilarmonlarga imtiyozlar bilan bepulga berish jarayonini yakunlash haqida topshiriq berilgan. Bu degani hokim va ular yaqinlari birinchi privatizatsiyani bekor qilib, O'zbekistonda o'zlari uchun ikkinchi privatizatsiyani boshlayapti. Yangi hukumat keldi, yangi puldorlar keldi, yangi mulkdorlar tepaga chiqdi. Ular eski privatizatsiyani tan olmoqchi emas. Privatizatsiya noto'g'ri bo'ldi deb sobiq davlat mulkini perirazil qilishga kirishdi. Bir qo'ldan ikkinchi qo'lga qaqshatib o'tkazish boshlandi, deydi bu tadbirkor. O'zbekiston qonunchiligi, hatto Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan qaror va qonunchilikka o'zgartishlar, xususiy mulk daxlsizligi, xususiylashtirish natijalarini davlat organlari tashabbusi bilan qayta ko'rib ko'rib chiqishni ta'qiqlab turgan bir paytda sudlar qaysi huquqiy asosda bu qonunlarga teskari qarorlar chiqarmoqda? Ozodlik bu savolni ayni kunlarda 3 ta mulkdor huquqini sudda himoya qilayotgan toshkentlik advokatlardan biriga berdi. Bular protsedurni xato topayapti. Kamchilik qidirsangiz hammaning hujjatidan xato topasiz. O'tgan 25 yil davomida privatizatsiya bilan bog'liq qonunchiligiga qancha o'zgartirish kiritildi. Qonun osti aktlari o'zgarib ketdi. Mulk xususiyligini uning tegishli tarzda rasmiylashtirilganini isbotlovchi hujjatlar ro'yxati o'zgarib ketdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizning mulkdorlarimiz, tadbirkorlarimiz qonunchilikni bilishmaydi. Bu o'zgartirishlardan xabarsiz yuravergan. Xullas, tortib olaman desa topayapti protsedurni kamchilik. Hozircha faqat bitta ishda. Xususiy mulkdor davlatdan sotib olgan obyektni falon muddat ichida ishga tushiraman deb, bunga mablag'i borligini isbot qilganidan keyin sud mulkni egasida qoldirdi. Qolgan 2 ta ish hali davom etyapti. Kerak bo'lsa oliy sudgacha boramiz deb turibmiz, deydi Ozodlik suhbatlashgan advokat. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan ko'p o'tmay, mamlakatda xususiylashtirilgan davlat obyektlarining ko'pchiligi ishlamay yotganiga e'tibor qarata boshladi. Bu jarayonga taalluqli chiqishlari va qabul qilgan qarorlarning birortasida prezident davlat tasarrufidan xususiy mulkdorlarga sotilgan obyektlarni davlatga qaytarib olish haqida ko'rsatma bermagan. Aksincha, hukumat tizimlariga bu obyektlarni ishga tushirish, ularda ishchi o'rinlari yaratish maqsadida mulkdorlarga imtiyozlar va kreditlar berish vazifasini yuklagan. Ayni paytda prezidentning yopiq eshiklari ortida o'tkazayotgan yig'ilishlarida hokimlik va nazorat organlari, xususan prokuraturaga xususiylashtirilganidan beri ishga tushirilmagan obyektlarni egalaridan tortib olib, ularni yangi mulkdorga berish vazifasini topshirayotgani, bu topshiriq ijrosini shaxsan o'zi kuzatib borayotgani aytiladi. Shavkat Mirziyoyevning 11 avgust kungi yig'ilishda aytgan mana bu gaplari prezidentning nafaqat xususiylashtirish natijalarini qayta ko'rib chiqishni boshlagani, balki davlatga qayta tortib olingan bu obyektlar asosida yangi biznes rejalar tuza boshlaganini ko'rsatadi.
570 ta tarqoqxonadan Toshkentda viloyatda ishlamagan, 50-60 foizi Toshkentda o'tirgan g'o'dayganlarniki. Toshkentda o'tirgan katta-katta tashkilotlarda yo oldin rahbar bo'lgan, qaror bo'lgan, hokim bo'lgan, yo ministr bo'lgan, yo zam premyer bo'lgan, yo premyer ballo bo'lgan, batar bo'lgan, hamma narsa Toshkent viloyatida bekorchi oddiy odam yo'q. Agar oddiy odam bo'lganda u yo tashab ketar edi qo'rqqanida, yoki o'zi bir narsa qilardi adolatli bo'lib. Nima uchun tashlamayapti? Orqasida odam bor. To'xtab tur, hali sotamiz deydimmi deydi. To'xtab tur, hali vaqt keladi deydi davlatga. Shunday sotamizki, xalqni jo'rma qilamiz deydi. U o'tiribdi. Endi biz bilib turib, men shuni bilib turib qilmasam bu. Shuning uchun bosh prokuror birinchi o'rinbosarni komissiyaning raisini qildim. Komitetda shu privatizatsiya degan u aydora emas, undan oldingi nomzodlar qo'l qo'yganlarni ma'lum qildimda, kerak odamni oladi. Abdulla Nimash qaror chiqaradi. Umuman Abdulla Nimash bosh bo'lib bosh vazirimiz shu tashkilotlarni bir oyda, 2 oy ichida suyagini suyakka, lahimini lahimiga, oqini oq, qorasini qorasini qilsak, yo u nima degan oldiga dedi, privatizirovanni. Xususiylashtirgan uni tegini mumkin emas. Kim aytgan tegini mumkin emas? Qarorda yozib qo'ygan, xususiylashtirishni qaytarish mumkin emas. Kim yozgan uni? Kechirasiz, o'sha paytlardagi ahmoq odamlar yozgan. Agar adolat nuqtai nazaridan biz privatizatsiya qilishdan oldin biz jamiyatimizda mulkdorlar sinfini, boylarni paydo qildirishimiz kerak. Ular yo'q ediki, u kechirasizlar, Toshkent viloyatida 500 tani orqasidan 20 ta odam turibdi, boshqa odam yo'q. Oddiy odam yo'q. 20 ta odam turibdi siz. Yo 50 ta odam turibdi. Oddiy odam sotib olinmagan uni. Nimaga uni xo'p, 1 yil indamadik, 2 yil indamadik, 3 yil indamadik, 4 yil indamadik. Ey musulmon, sen ovding shuni. Mani mahallamda odamlar beish bo'lib yuribdi. Shu yerda ishlatgin oxi degan odam yo'q bizda.
Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Safarboy Jubayev privatizatsiya natijalarini prezident bayonotlari asosida yopiq sud zallarida qayta ko'rib chiqib, ularni bekor qilish oqibatlari voyligini aytadi.
Privatizatsiya bo'lgan, bu oxirigacha bo'lishi kerak. Daje privatizatsiya bo'lmasdan, qonun bo'lmasdan qaysi bir bittasi bir korxonaga ega bo'libmi, yerga ega bo'libmi yurgan bo'lsa, shuni mana bu rivojlangan davlatlarda legalizatsiya qilib, uni qonuniy qilib shu egalab turgan odamga berish kerak, shu investor kelish uchun. Lekin tortib olish degan narsa, bu men endi shuni yaxshilab bir tushuntirib aytay, agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda keyingi investor kelmaydi, chunki keyingi investor ham o'ylaydi, bu oldingidan tortib olgan bo'lsa, ertaga men ham bir 1000 ta qonun bor, shuning bittasini bir joyini, maqonini ishlaydigan bo'lsam, u olib qo'yishi mumkin deydi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Saparboy Jubayev.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.